У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18 гадзін. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю вас. На працягу гэтай гадзіны. Сёння ўступіў у сілу новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Паводле яго ўсе зарэгістраваныя выданні павінны быць уключаныя ў дзяржаўны рэестр. У праскім акцэнце, у якой ступені падпісаныя Александрам Лукашэнкам у Маскве пагадненні могуць пагражаць незалежнасці Беларусі. У вольнай студыі гутарка з вядомым гарадзенскім бардам Віктарам Шалкевічам напярэдадні яго юбілею. Агляд званкоў на свабоду ды іншае. Усё пасля навіну, а я нагадаю наш тэлефон у Менску 266-39-52. Званіце.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку да падзеі ў Беларусі. Уступіў у дзеянне новы закон аб СМІ. Прадстаўнікі беларускай незалежнай прэсы расцанілі яго як больш жорсткі для дзейнасці медыяў. Міжнародныя арганізацыі заклікалі ўрад прывесці закон да адпаведнасці міжнародных стандартаў. Тым часам першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч заявіла, што новы закон аб СМІ істотна спрашчае рэгістрацыю выданняў, а таксама ўсталёвае дакладны механізм адказнасці. Паводле яе, СМІ цяпер не можа карацца за парушэнне заканадаўства ў цэлым, а толькі за парушэнне заканадаўства аб СМІ. Ананіч таксама паведаміла, што Міністэрства інфармацыі не намерана рэгістраваць інтэрнэт-рэсурсы ў якасці СМІ. Еўракамісія рыхтуе ў пачатку сакавіка візіт у Менск камісара еўразвязу па знешніх сувязях Беніты Ферэра-Вальднер. Паводле прэсавай сакратаркі еўракамісара, еўразвяз мае намер прадаўжаць адкрыты і прамы дыялог з Беларуссю. Працягваем навіны сёння ў свеце. Ідзе трэці дзень Мюнхенскай канферэнцыі па палітыцы бяспекі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден сёння асобна сустрэнецца з намеснікам прэм'ер-міністра Расіі Сергеем Лаўровым і грузінскім прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі. Учора ў сваёй прамове Байден заклікаў Расію спыніць небяспечную тэндэнцыю ў адносінах з НАТА і засяродзіцца на сферах агульнага інтарэсу, як, напрыклад, вайна з тэрорам і скарачэнне ядернага арсеналу. Але адначасова віцэ-прэзідэнт падкрэсліў, што ЗША не збіраецца прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Расія выказала зацікаўленасць у новай дамове па скарачэнню ўзбраенняў, але абвясціла аб цвёрдым намеры ўстанавіць ваенныя базы ў непрызнаных каўказскіх рэспубліках. ЗША раскрытыкавала гэты крок, называючы яго парушэннем заключанага ў жніўні мінулага году замірэння з Грузіяй. Байден сёння яшчэ раз падкрэсліў, што ЗША падтрымліваюць грузінскую незалежнасць і суверэнітэт. Найменей 100 чалавек загінула і цэлыя гарады былі знішчаныя ў Аўстраліі у выніку самага горшага ляснога пажару за гісторыю краіны. Згарэла каля 700 дамоў, тысячы людзей хаваюцца ў школах і гарадскіх ратушах, дзясяткі пажарных і накіраваных ім у дапамогу салдат атрымалі цяжкія апёкі падчас змагання з вагнём. Паліцыя падазрае, што некаторыя ачагі падпалу былі зробленыя наўмысна і зараз шукае злачынцаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў Сенат неадкладна ўхваліць план стымуляцыі эканомікі. Учора сенатары прыйшлі да кампрамісу па эканамічным пакунку, урэзаўшы яго з першапачатковых 900 мільярдаў даляраў да 760. Тым часам толькі за мінулы месяц працу страцілі 600 тысяч амерыканцаў. Швейцарцы вырашаюць на сённяшнім рэферэндуме ці працягваць безлімітны дазвол грамадзянам еўразвязу на працу і эміграцыю ў краіну. Швейцарія не з'яўляецца сябрам еўразвязу, але мае з ім вельмі шчыльныя стасункі. Асобна будзе разглядацца ці распаўсюджваць дазвол на Балгарыю і Румынію, якія нядаўна ўступілі ў звяз і ў шматлікіх эканамічных ды іншых параметрах саступаюць стандартам іншых краінаў блоку. 23 застрэленых і больш за 80 параненых. Такі вынік разгону апазіцыйнай акцыі пратэсту ў сталіцы Мадагаскара Антананарыву. Пратэстоўцы, прыхільнікі звольненага сталічнага мэра Андры Раджуеліна, спрабавалі прайсці маршам да палаца прэзідэнта Марка Равала-Манана. Апазіцыянеры абвінавачваюць Равала-Манана ў махінацыях з дзяржаўнымі сродкамі. Нарэшце сталі вядомыя выкрадальнікі кіраўніка аднаго з рэгіянальных бюро ААН у Пакістане Джона Салецкі, які знік пасля нападу на яго машыну аўтаматчыкаў у панядзелак. Адказнасць узяла на сябе малавядомая этнічная групоўка паўстанцаў народнасці Балучы. Паводле прадстаўніка фронту вызвалення Балучыстану, выкраданне мела мэтай прыцягнуць сусветную ўвагу да, цытую, «бясчынстваў, якія творацца ў адносінах да людзей Балучы». Канец цытаты. Па ранейшых здагадках выкраданне прыпісвалася талібам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце.
У ефіри Радіо Свобода, у студії Вольга Караткевич. Сьогодні у програмі. З 8 лютого у Білорусі новий закон об сродках масової інформації, який розкритикувала білоруська журналістська громадськість. У праскім акценті, у якій ступені підписані Олександром Лукашенком у Москві погодненні можуть погрожати незалежності Білорусі. У вольній студії гутарка з відомим городинським бардом Віктором Шалкевичем напередодні його юбілею. Огляд дзвінків на свободу, які поступили на протягу тижня. У дослідах свободи сьогодні протяг аналізу наступства економічного кризису. У наступній годині передача підрихтована на замову громадського редактора тижня економіста Тетяни Вайтович об можливостях допомагати живелам, які потрапили у біду. Чергове радіо-есе Сергія Дубовця «Як боронитися». І дайджест передач «Ночної свободи», у яким серед іншого фрагмент гуторки з былым президентом Академії наук Білорусі Олександром Вайтовичем. Я нагадаю, що наша передача у інтернеті на сайті www.svoboda.org. Сьогодні у Білорусі уступив у силу новий закон об сродках масової інформації. Він був прийнятий Палатою представників у червні 2008 року, 17 липня минулого року закон підписав Олександр Лукашенко. Закон визначає порядок заснування державної реєстрації, перерегістрації СМІ і розповсюду продукції. Замацовується так само правовий статус суб'єктів відносинів у сфері масової інформації, відносинів СМІ з державними органами, юридичними і фізичними особами. Поводле закону усі зареєстровані СМІ повинні бути включені у державний реєстр. Доля заміжних інвестицій у статутному фонді редакції СМІ не може складати 30 і більш процентів. Уводиться заборона на професійну діяльність журналістів заміжних СМІ на території Білорусі без акредитації. Отказність СМІ продугледжена у випадку, цитую, розповсюду неправдивої інформації, яка може нанести шкоду державним чи громадським інтересам. Прийняття закону викликало широкий громадський резонанс. Представники білоруської незалежної преси розцінили його як більш жорсткий для діяльності медіа. Міжнародні організації закликали урад привести закон до відповідності міжнародним стандартам. Більш інформації про закон і про його обміркування на нашому сайті www.svoboda.org.
Дзвінки на свободу.
Хотів по некоторым звонкам постучаться. Алінімаски, усе звонки анонімні.
У Бога й Білорусі, білоруси живуть у Бога. Над всім цим убожеством стоїть у Бога президент.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-2224.
391-2224. Раз хвилин 40, звонки на свободу, огляд ваших телефонований за тыдень. А зараз два поведомления з Волковыску. Отбылся пиратрус у доме былого депутата Верховного Совета 12-го скликания сябры партии БНФ Миколы Аксамита. Як поведомила нашему радио Галина Аксамит, пиратрус отбывался в сувязи с криминальной справой, якая была распачатая по факции выбуху у Менску. Выбух, нагадаю, отбылся 4 липня у часе святкования официйного дня незалежности. Поводле слова Галины Аксамит, акцию проводили следшие из Менску и городни. Пиратрус робили у кватеры на летішчы і ў гаражы. Мікалай Аксаміт пры гэтым не прысутнічаў, паколькі ўжо некалькі гадоў працуе за мяжой. Дарэчы, паводле слова спадарыні Аксаміт, у часе, калі адбыўся выбух у Менску, яе мужа таксама не было ў Беларусі. У выніку было канфіскавана пасведчанне сябры партыі БНФ. І яшчэ адна вестка з Ваўкавыску. У выніку пиратрусу былі затрыманыя Мікалай Аўтуховіч і Юры Лявонаў. Гэта адбылося сёння раніцай у памяшканні офіса фірмы «Ніка Таксі». Ну а таксама у кватэрах кіраўніцы фірмы Людмілы Парэмскай, Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава. Спадарня Парэмская сказала, што шукалі зброю і наркотыкі ў кватэрах і офісе. Нават правяралі агароды мінашукальнікамі. У ефіры «Радіо Свабода» і зараз перадача «Праскі акцэнт». У якой ступені подписаны у Москве Александром Лукашенком пагадненні пагражаюць незалежнасці Беларусі? Як яны паўплываюць на ўзаемаадносіны Менску і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэсных выступаў у саміх краінах-удзельніцах? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаныя ў Маскве пагадненні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Прагі аглядальнік расійскай службы Радіо Свабода Яфім Фіштейн і з Менску аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч. Вядзе гутарку Сергей Навумчык.
Першае маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, цягам тыдня вы сумесна з экспертамі аналізавалі розныя аспекты і магчымыя вынікі вось гэтай падзеі, гэтых падпісаных пагадненняў. Ваша ацэнка, калі падсумаваць, наколькі сапраўды рэальная пагроза ў выніку гэтых пагадненняў для суверэнітэту, для незалежнасці Беларусі?
Так, сапраўды гэта праблема ўзнікае, і на протягу многих годов керування Лукашенки його політичні опоненти увесь час закидували йому, що він здає білоруський суверенітет Росії. Але, на мой погляд, гэтыя закиды были больш перабольшаныя, тому что тыя пагадненні з Росіяй і саюзная держава, і саюз, яны хутчэй былі такімі паперовымі. Больш формальными в реальности статус Беларуси не изменился. И вот, коли поравновать, то вот это погоднение про супрацьповетранную оборону, это фактично первое серьезное погоднение, поводле якого Беларусь отмовляется от частки своего суверенитету. То бок, фактично, теперь наибольш боездольная частка узброенных сил Беларуси, войски супрацьповетранной обороны, будут формально подпорядковываться, формально, а мусить реально, коли погодение подписано, подпорядковываться некому войсковому командованию наднациональному, то бок некому наднациональному органу, и верогодней за все, что керовать этим органом будет российский генерал. Вот это, на мой погляд, вельми важно, это историчный крок, это серьезная сдача суверенитету. И причем я хочу отзначить, что для самого Лукашенки это так само страта. Это значит, что он уже не является полновартостным главнокомандующим узброенными силами Беларуси, что по Конституции записано. То бок над часткой узброенных сил он уже страчивает свое командование. А з уліком того, як Лукашенко любить уладу, а улада над силовими структурами, над войском, это найбольш важный чинник улады в любой державе, то это тем больше означает, что Лукашенко пошел на вельми значную заступку.
Дякую, это был Валер Карбалевич из Минска и питание до аналитика Российской службы Радио Свободы Ефима Фейштейна. Ефим, ну вот вам с Праги. Як вам бачится, это саправды такий серйозний крок у бок здачі суверенітету Білорусі, альбо, може бути, страхи білоруських опозиціонерів, ну, тим ліку, і білоруських аналітиків, значно перебольшені?
Это, разумеется, не окончательная сдача суверенитета, но частично.
Это, ведомо, не кончатковая сдача суверенитету, але частковая передача суверенитету на корысть іншей державы мае место. Поравнайте, например, передачу суверенитету новых краинов, чальцов Евразвязу, с тем, что отбылось в Беларуси. У той час, як новые чальцы Евразвязу передают суверенитет международной организации, группе державов, Беларусь передае суверенитет только одной, суседней, але затое вельми великой. Великой державе России. Існує велика розніця. І військове погоднення, і фінансове погоднення з'являються здачею частки білоруського суверенітету. Не кажучи вже про те, що увезення російського рубля як резервової валюти, Білорусь у її можливостях хоча б часткової інтеграції у європейську супольність буде вельми обмежовувати. І так само і військове погоднення. Білорусь займає стратегічне становище поміж Європейським Зв'язом і Росією. А це погоднення з Росією не може бути накіраваная супраць нават гіпатэтычных пагроз з далёкага ўсходу ці з Цэнтральнай Азіі, а толькі супраць еўрапейскага звязу, адкуль ніякіх рэальных пагрозаў не існуе.
Ніякіх рэальных угроз не существуе.
Такім чынам вы лічыце, што гэта пагоршыць і магчыма нават у значнай ступені узаемаадносіны, якія апошнім часам сталі, ну, крыху цеплейшыя паміж Мінскам і Брусэлем.
Вот именно это ограничит возможности маневрирования для белорусского президента, возможности, которые он весьма ловко, я бы сказал.
Вось менавіта, гэта абмяжуе магчымасці маневравання для беларускага прэзідэнта. Магчымасці, якія ён вельмі спрытна выкарыстоўваў у мінулым. А маневраванне паміж Расіяй і Еўразвязам вельмі важнае, жыццёва важнае для Беларусі, для захавання і падтрымання яе аўтарытэту і суверэнітэту. Як толькі гэтыя магчымасці будуць абмежаваныя, застаецца наўпроставы шлях у сферу падпарадкавання, у сферу дамінавання Москвы.
Мне кажется, останется лишь прямой путь только в сферу подчинения, в сферу доминирования Москвы.
Гэта быў Ефім Фельштейн, і маё пытанне да Валера Карбалевіча. Валер, ну вось мы ўжо спыніліся на вось гэтай сістэме, агульнай сістэме супрацьпаветранай абароны, сістэме стварэння якой на працягу апошніх гадоў даволі так актыўна дамагалася Масква. Інтарэсы Масквы тут зразумелы, і мы яшчэ крыху пазней пра іх пагаворым. А вось ці што-небудзь выграе тут Лукашэнка? Адзін з вашых суразмоўцаў на гэтым тыдні з Масквы сказаў, што гэта ну даволі істотны такі выйгрыш Лукашэнкі, выйгрыш Беларусі, бо Беларусь такім чынам цалкам вырашае праблему абароны, супрацьпаветранай абароны. Дык што гэта выйгрыш, альбо гэта такая плата, усяго толькі расплата за таннейшы, чым для Украіны газ і за расійскія крэдыты?
Я не думаю, што гэтую праблему трэба разглядаць у ваенна-стратэгічным плане, таму што сёння Беларусі рэальна нішто не пагражае. Я думаю, што тут гаворка ідзе пра эканамічныя чыннікі, пра таннейшую цану на газ, і галоўным чынам гэта крэдыт. Цяжкая сітуацыя в эканоміцы. Беларуская эканамічная мадэль, якой так доўга ганарыўся Лукашэнка, якую ўвесь час усхвалялі беларускія дзяржаўныя медыі, якую называлі некім еўрапейскім тыграм і так далей. І вось гэтая мадэль не прайшла выпрабаванне крызісам. Як толькі пачаўся крызіс, высветлілася, што альбо трэба дэвальваваць беларускую валюту з усялякімі сацыяльнымі, эканамічнымі і палітычнымі наступствамі, альбо шукаць крэдыты замежныя, якія б маглі закрыць вось гэтую дзірку. То бок крытычная эканамічная сітуацыя ў эканоміцы падштурхоўвае Лукашэнку да вось такіх крокаў, якія ставяць пад пытанне частку суверэнітэту Беларусі і частку ягоных функцій галоўнакамандуючага збройнымі сіламі. Тобто галоўная праблема ў неэфектыўнасці той эканамічнай мадэлі, пра якую ўвесь час сказалі і апазіцыя, і незалежныя эксперты. Але толькі вось цяпер гэтая відавочная сітуацыя стала відавочна і для Лукашэнкі, і для яго кіроўнай каманды, не выпадкова. І ён, і ягоныя чыноўнікі загаварылі пра лібералізацыю, ад якой яны адмахіваліся шмат гадоў. Вось адмова ад рэфарміравання эканамічнай мадэлі, стаўка на стабільнасць, вось зараз адыгрывае вось такую адмоўную ролю, што Лукашэнку даводзіцца ахвяраваць тым, чым ён ахвяраваць не хацеў.
Гэта быў Валер Карбалевіч. У якой ступені супрацьпаветраная гэтая сістэма абароны мае рэальную ваенную неабходнасць? Напрыклад, станцыя в Вілейцы ці ў Ганцавічах, яна сапраўды прадыктаваная з пункту ўледжання Масквы ваеннай неабходнасцю, бо інакш, так сказаць, рушыцца сістэма супрацьракетная, а вот супрацьпаветраная. А ў якой ступені гэта такі, ну, прапагандысцкі, так бы мовіць, крок, можа быць некі знак захаду, што застаецца сістэма супрацьстаяння, што Расія гэта моцная краіна?
Нужна панімаць, серьёзна различаць целесаобразнасць соглашэння о военно-воздушной обороне і соглашэння.
Трэба сур'ёзна адрозніваць мэтазгоднасць пагаднення аб проціпаветранай абароне і пагадненне аб стварэнні аб'яднанай групоўкі сілаў хуткага рэагавання. Першае пагадненне аб супольнай паветранай абароне, на мой погляд, з'яўляецца разменнай картаю ў гульні Масквы з Вашынгтонам. Мяркуючы з шматлікіх сігналаў, якія паступаюць, у Расіі наперадзе вельмі сур'ёзныя перамовы ў пытаннях раззбраення. У тым ліку вядома і ядзернага раззбраення, як гэта нібыта збіраецца патрабаваць ад Масквы Барак Абама. Кожны з бакоў паляпшае свае зыходныя пазіцыі ў перамовах, збірае казырныя карты для пазнейшага размену. Барак Абама нібыта гатовы саступіць у пытанні стварэння проціракетнага шчыта, а Расія таксама будзе вымушаная саступіць у некаторых пытаннях. І, на мой погляд, вайскова-паветраная супольная абарона з Беларуссю – адзін з такіх разменных козыраў. Чаму? Звярніце ўвагу, што ў дамове гаворка ідзе пра стварэнне 10 проціракетных пускавых установак, што абсалютна адпавядае колькасці ракет, якія ЗША збіраліся ўстанавіць у Польшчы. Адзін да аднаго літаральна можна будзе размяняць. Іншая рэч – сілы хуткага рэагавання. Яны невялікія, яны кампактныя і аператыўныя, і іх наўрад ці Расія будзе мяняць на што-небудзь, што можа прапанаваць Барак Абама. Хутчэй за ўсё таму, што яны арыентаваныя на здушэнне лякальных выступаў унутры ўсёй гэтай групоўкі, на падтрымку недэмакратычных рэжымаў, можа быць, на пераадоленне канфліктаў кшталту паўднёва-асетынскага альбо абхазскага. Ад гэтага наўрад ці Расія адмовіцца. І тут удзел Беларусі, на мой погляд, можа быць больш фатальны, чым у супольнай дамове з Расіяй па паветранай абароне.
Болей ракавое, чым у сумесным дагаворы з Расіяй па воздушнай абароне.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненняў бяруць удзел. З Прагі аглядальнік расійскай службы Радыё Свабода Яфім Фіштэйн і з Мінску аглядальнік беларускай свабоды Валер Карбалевіч. Перадачу вядзе Сергій Навумчык.
Усясветны эканамічны крызіс ахапіў усе краіны, у тым ліку і Расію, у сталіцы якой былі падпісаныя пагадненні. Тым, хто мяркуе пра сітуацыю па расійскіх дзяржаўных тэлевізійных каналах, часам праблематычна ўявіць рэальную глыбіню крызісу ў Расіі. А вось некаторая інфармацыя з незалежных крыніцаў. Толькі за адзін тыдзень колькасць толькі зарэгістраваных беспрацоўных у Расіі павялічылася на 6%. Павялічваецца колькасць так званых монаградоў, гэта гарады, у якіх значная частка насельніцтва занята толькі на адным прадпрыемстве нейкай галіны, дзе ўся вытворчасць спыненая, і, напрыклад, жыхары Мундыбаша Кемеровскай вобласці гатовыя перакрыць чыгунку, альбо, як яны заявілі, ісці на Маскву. Паводле прагнозу Міжнароднага валютнага фонду, Расію чакае значна большы спад вытворчасці, чым прагназуе расійскі ўрад. І пытанне да Ефіма Фіштэйна. Вось на фоне гэтага стварэння агульных з Расіяй і некаторымі іншымі краінамі СНД аператыўных сілаў хуткага рэагавання, сапраўды, як вы ўжо сказалі, ці не будзе гэта інструментам падаўлення некіх канфліктаў на тэрыторыі саміх гэтых краін СНД альбо нават на тэрыторыі той же самай Расіі.
В любом случае все эксперты сходзяцца в мнении о том, что
у кожным выпадку усе эксперты сыходзяцца ў меркаванні, што расійскія стратэгічныя золатавалютныя запасы, можа быць, дапамогуць аблегчыць сітуацыю на працягу аднаго году, не болей. Калі ж крызіс зацягнецца на некалькі гадоў, зусім праўдападобна, што не пазбегчы сацыяльных выступленняў. Але гэта не азначае, што Расія задзейнічае беларускія або іншыя войскі для здушэння сацыяльных выступаў на тэрыторыі Расіі. Хутчэй за ўсё, не пра гэта гаворка. Расійскі цяперашні рэжым відавочна справіцца з якімі заўгодна выступамі на ўласнай тэрыторыі ўласнымі сіламі. Размова ідзе пра тое, каб падзяліць калектыўную адказнасць з іншымі краінамі за магчымае здушэнне лякальных канфліктаў. Расія, на мой погляд, навучаная горкім досведам грузінскай вайны, калі ёй давялося ў адзіночку несці ўвесь цяжар адказнасці за агрэсію. А так, яна паспрабуе зрабіць калектыўную адказнасць, падзяліць гэта з іншымі членамі групоўкі, і нейкая частка адказнасці ляжа і на Беларусь. Прычым, абсалютна незалежна ад таго, ці будуць беларускія салдаты асабіста ўдзельнічаць у такіх канфліктах, ці не будуць.
Будуць ли беларускія салдаты лічна ўчаствуюць в такіх канфліктах или нет?
Пытанне да Валера Карабалевіча. Валер, у якой ступені вы згодны з гэтай ацэнкай, якую выказаў Ефім Фіштэйн?
Праблема ў тым, што стварэнне вось гэтых сіл хуткага рэагавання у пэўным сэнсе мяняе сам статус вось гэтага ваенна-палітычнага блоку як АДКБ. Справа ў тым, што дасюль гэты ваенны блок быў такі даволі слабы. То бок яго лёс быў такі ж, як і іншых інтэграцыйных аб'яднанняў на постсавецкай прасторы. Ну, звернеце ўвагу, вось, скажам, Кіргізія, сябра ОДКБ, але на тэрыторыі Кіргізіі ёсць амерыканская ваенная база, то бок прадстаўніка іншага ваенна-палітычнага блоку. Вось, і гэта лішні раз сведчыць пра тое, што само аб'яднанне было даволі такое рыхлае, таму што сапраўды якія агульныя ваенна-стратэгічныя, геапалітычныя інтарэсы могуць аб'ядноўваць такія розныя краіны, як Беларусь, Арменію ці Кіргізію. Іх аб'ядноўвала ў асноўным Расія. Вось, і вось цяпер, калі ствараецца некія ўзброеныя сілы, агульныя, якія будуць дзейнічаць, ну, таму што ўзброеныя сілы ствараюцца для таго, каб баяваць. Вось. Это означает, что некий новый крок по серьезной интеграции вот этого объединения. А с уликом того, что опошним часом вонковая политика России стала больше активной, больше агрессивной и навод авантурной, я бы сказал. Про это свечусь и война в Грузии, и газовая война с Украиной. Это, саправды, спарая пэвную небеспеку для краин удельниц гэтага пагаднення. Вось. И в этом сэнсе, саправды, ствараецца пэвная небеспека, причем небеспека хутчэй политичная, скажем. Саправды, Беларусь не збіраецца направляць свои узброеные силы у гэтыя сілы хуткага рэагавання, але тым не менш палітычная адказнасць за яе выкарыстанне будзе складзена таксама і на Беларусь, таму што тут існуе некая калектыўная адказнасць у любым ваенна-палітычным блоку. Вось. І ў гэтым сэнсе гэта сапраўды з'яўляецца пэўным парушэннем конституционного положения Беларуси об том, что она имкнется до нейтрального статуса. И, до речи, и погоднение об сварении супрацьпаветранной обороны с Россией так само порушает это конституционное положение. Тому тут цалко можно сказать, что в полном смысле Лукашенко порушает конституцию.
Ефім Фіштейн сказаў, што удзел Беларусі якраз такі вось у гэтай групе хуткага рэагавання можа быць для Беларусі, для іміджу, палітычнага іміджу Беларусі фатальным. Я хацеў бы вас запытацца вашу ацэнку рэакцыі апазіцыйных палітычных сілаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні і таксама на ацэнку рэакцыі грамадства, ці, скажам, адсутнасці гэтай рэакцыі, той ступені, у якой можна было б яе чакаць.
Что касается грамадства, то тут увогуле тяжко чакаць нейкай сур'ёзнай реакции у адсутнасці усякага публічнага жыцця, у адсутнасці публічнай палітыкі, у адсутнасці нейкага публічнага абмеркавання вострых грамадскіх праблемаў. Таму вось у такой сітуацыі чакаць нейкай реакции грамадскасці вельмі тяжко. В умовах жорсткага аўтарытарнага режиму гэта вельмі цяжка чакаць, павінна здарыцца нешта зусім ужо сур'ёзнае, каб грамадства зрэагавала. Што тычыцца апазіцыі, мне падаецца, што апазіцыя ўвесь час спазняецца з рэакцыяй на тыя працэсы, якія пачаліся бурна развівацца недзе вот некалькі месяцаў таму. То бок, вось гэтыя пагадненні, якія зараз падпісаў Лукашэнка, ёсць рэакцыя на неэфектыўнасць той эканамічнай, сацыяльнай, палітычнай мадэлі, якая была створана ў Беларусі. То бок, крызіс паказаў банкруцтва ўсёй папярэдняй палітыкі беларускага кіраўніцтва, банкруцтва той сацыяльнай мадэлі, якая была створана, якая не працуе ў новых умовах. Так вось, реакция оппозиции вось на эту новую ситуацию, якая стала видовочна не только для экспертов, але и для грамадства, на мой погляд, абсолютно запознена. Увесь час, коли почався кризис, оппозиция находилась в неким летаргичным сне и практично нияк не реагировала. Тому вось гэтыя апошнія падзеі, гэта натуральнае наступства тых працэсаў, якія адбываюцца ў краіне ў звязку з эканамічным крызісам. Лукашэнка гэтымі дзеяннямі выратоўвае свой палітычны рэжым, сваю палітычную мадэль, якую ён ствараў цягам колькі гадоў. І вось рэакцыя на тое, што гэтая мадэль, гэтая палітыка сёння знаходзіцца ў состаянні банкрутства, вось мне падаецца, што рэакцыя апазіцыі на гэтую мадэль абсалютна неадэкватная маштабу таго крызісу, які сёння перажывае Беларусь.
Гэта быў Валер Карбалевіч. І на завяршэнне гутаркі некалькі цытатаў водгукаў на падпісаныя ў Маскве пагадненні з заходняй прэсы. Парыжская «Лямонт». Москва згодна аднавіць захадам дыялог, але на сваіх умовах. Вашынгтон Таймс. Рускі мядзведзь прачнуўся і пачаў аднаўляць сваю імперыю, а захад рэагуе неадэкватна. Недзе ў Маскве ляжыць фаліянт з вялізнай колькасцю варыянтаў, як аднавіць імперыю, не рызыкуючы наклікаць на сябе вайсковы адказ захаду. Лондонская Таймс. ініцыятывы Крамля ўсё мацней прывязваюць да Масквы большую частку былых сатэлітаў. Ад Беларусі да Каўказа і Сярэдняй Азіі ўплыў Расіі на суседзяў дасягнуў максімуму за ўвесь постсавецкі час. Толькі Украіна застаецца па-за сферы ўплыву, нягледзячы на страты ў нядаўняй газавай вайне. Аднак будучыя прэзідэнцкія выбары даюць прыхільнікам імперыі шанец узяць рэванш за паразу ў аранжавай рэвалюцыі. Канец цытавання.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У абмеркаванні наступстваў падпісаных у Маскве Александрам Лукашэнкам пагадненняў бралі ўдзел з Прагі аглядальнік расійскай службы «Радыё Свабода» Ефім Фіштэйн і з Менску аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Сергей Наумчык. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Далей у нашай праграме «Вольная студыя» гутарка з Віктарам Шалкевішам. Пасля агляд званкоў на «Свабоду», якія паступілі на працягу тыдня. Пры канцы гадзіны ў «Доследах Свабоды» працяг аналізу наступстваў эканамічнага крызісу. У наступнай гадзіне перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара, эканаміста Тацяны Вайтовіч, аб магчымасцях дапамагаць жывёлам, якія трапілі ў бяду. Чарговае радыё эсэ Сергія Дубаўца «Як бараніцца» і дайджэст перадач «Начной Свабоды». Ну, а зараз вольная студыя. Гостем гарадзенскі актор, бард Віктар Шалкевіч. Яму 9 лютага споўніцца 50 гадоў. З ім сустрэўся Міхай Скобла.
Віктар, калі мы стэлефанаваліся з вамі напярэдадні нашай гутаркі, вы ўвесь час знаходзіліся на рэпетыцыях у сваім тэатры, прычым да позняга вечару. Якая прэм'ера чакае гледачоў гарадзенскага лялечнага тэатру ў вашым бенефісным спектаклі?
Па-першае, я чалавек, як высветлілася, вельмі сціплы. Я гэтага абсалютна не хачу, гэта раз. Другое, ну, сука, бенефіс, это что это, увесь доход у суме там 15 000 рублёв. По-третье, я сапраўды ніякий не ведучий, оказывается, просто актер вышэйшай категории, потому что есть еще выше, есть еще ведучий майстры сцены и далі. Але гэта мне не тычыцца. Я лічу, что эта ситуация вельмі нормальная, потому что калі пачынаеш нешта там рабіць, прыходзіць нехта, віншуе, кветкі, это так, это... Я глядзеў много раз, 50 год, это было вельмі уныло. Во всех это больше походило на репетицию похования, чем на юбилей. Я был на репетициях, только на репетициях других. Мы просто репетировали новые старые речи, вспоминали, потому что у нас отбудутся зараз два концерта, у меня и моей группы. Один у Менску, другие у Городни. Жадного бенефисного спектакля не будет. Потому что одна справа, глядачи могут прийти поглядеть спектакль так, вот купить билеты. А убашить меня, да еще, когда я спеваю, так это вот... Это не каждому удается, тому вот мы репетируем.
Зразумела. Виктор, вы после закончения Белорусского театрально-мастацкого института году 5, здаецца, працавалі ў гарадзенскім драмтэатры. Нават 7, так?
Так.
Там жывая сцэна, жывыя людзі, як бы беспасярэдні кантакт з публікай. Чаму ўсё ж вы, актор, бясспрэчна фактурны, я хацеў бы гэта падкрэсліць, звязалі сваё жыццё з тэатрам лялек, дзе зусім іншыя умовы і магчымасці?
Лёс быў такі. Просто ў 85-м годзе пачалася перабудова. Вось, мы там маладыя артысты пачалі, значыцца, узбухаць у тэатры, таму што і нам было не вельмі спадобы, напрыклад, што, ну, як вам сказаць, што прыехала некая група, такія старыя людзі, так сказаць, а мы хацелі маладыя, мы хацелі нешта рабіць, хацелі нешта іграць. Мы пачалі паціху бунтавацца. Ну, выніку гэтага бунта мне трэба было просто нормальна сысці, таму што народ пачаў, так сказаць, кіраўніцтва тэатра пачало мяне есці па крысі, вось, пачало всякія гадасці рабіць. Ну, і я сышоў у культ асвету вучылішча, дзякую дырэктару Сергеечку, што ён мяне прыняў. Ну, уже там 3 гады я перайшоў у лялечны тэатр. А што Колю Андрэева, Мікулу Андрэева, я знаў даўно, мы завучыліся ў тэатральным інстытуце, я на курсе Андроцька, я на курсе Бутакова. Ну і прыйшоў нармальна, цікава. Наш спектакль тутэйш, адзін з самых лепшых спектакляў.
Гэта я таксама магу пацвердзіць, але з таго часу ўжо прайшло вельмі шмат гадоў. Ці не было за гэты час спробаў і жадання вярнуцца на драматычную сцэну?
Так я вяртаўся на паўстаўкі. Калі Валер Мазынскі рабіў гэтага самага п'есу Дудрова Уладзіміра Рагнеда, я там іграў, потым зараз іграў варшаўскую мелодыю. Я зараз скажу, што тэатр проста вогуле не цікава. Ну, у лялечным крышку цікавейш, а ў драме вогуле проста, ну, не цікава там, не цікава.
От мы мне гэты момант не зразумелы якраз. Ну чаму з лялькамі цікавей?
Ну лялькі гэта зусім другая магчымасць, разумееце? Можна так гаварыць, а можна так гаварыць, а можна яшчэ нешта. Лялечка, лялька гэта лялечны акцёр, ён больш універсальны, ён больш прыдумае, яго больш, так сказаць, гэтых знаходак, больш масак, больш штампаў, што называецца. Наш у драматычны тэатр.
І яшчэ адно тэатральнае пытанне, вось вы згадалі, як у свой час паўставалі ў гарадзенскім драмтэатры. Адносна нядаўна мы назіралі бунт актораў у Купалаўскім тэатры. І гэта мела станоўчы вынік, Міністэрства культуры вярнула ў тэатр Мікалая Пінігіна, які перад гэтым вымушаны быў працаваць за мяжой. Цяпер усе чакаюць яркіх цікавых спектакляў у Купалаўскім. Але тэатра ў Беларусі цэлых 26. Як вы лічыце, колькі ў нашай краіне тэатральных рэжысэраў здольных здзіўляць і ставіць аншлягавыя спектаклі?
Залежыць ад таго, якая сума грошай будзе ў гэты спектакль укладзены. Разумееце, самае парадаксальнае, што наш тэатральны, наша акадэмія мастацтва цяпер на кожны год выпускае столькі рэжысёраў, а калі запрасіць галоўных рэжысёраў той самы гарадзенскі тэатр і шукаць дзесьці на баку, дзесьці з Латвіі выпісалі, ці адкуль, я ўжо нават не ведаю.
А чаму так? Сваіх рэжысёраў шмат, а
гэта пытанне да спадара Матвейчука, міністра культуры, мне здаецца. Ось гэта ўсё трэба пытацца не ў мяне, а ў іх. А па-другое, вот это ўсе акцёрскія бунты, ну это з пункту гледжання, так сказаць, чэка з боку, гэта, канешне, ўсё вельмі смешна. Гэта такія ўнутрытэатральныя разборкі, а па-другое, ну не трэба ўжо з Колі Пінігіна рабіць такога мучаніка і святога. Ах, Боже, вярнуўся. Коля ў Купалаўскім тэатры, ў прынцыпе, працаваў як запрошаны рэжысёр. А то, што ён вярнуўся, ну такі трэба было 10 год назад вяртаць, я не ведаю. А па-трэцяе, самае класнае, гэта адно, калі ты прыязджаеш у тэатр, так, светануўся, паставіў выдатны спектакль і паехаў сабе. А другая справа ў гэтым тэатры жыць кожны дзень. О, і тут я Мікалаю не пазайздрошчу, канешне.
У свой час у вас было некалькі цікавых роляў у кіно. Я тут нагадаю назвы фільмаў з вашым удзелам: «Слёзы блуднага сына», «Плач перапёлкі», «Мёд асы», «Салодкае пекла кахання». Чаму ўсё ж з кіно у вас не склалася? Мне здаецца, што актор Шалкевіч, фактурны актор Шалкевіч, змог бы выцягнуць ну любы серыял.
Не ведаю. Дзякую, канешне, за слова. Не ведаю, чаму не склалася. Склалася, ўсё нармальна. 130 Беларусь фільма, то вінцом моей немецкай кар'еры, я заўсёды там у кожным нейкіх фільмах іграў нейкі немцаў, вінцом немецкай кар'еры быў фільм «Добралюбова, плач перапёлкі». Ну, шо ж, ну, сыграў я 4 старонкі немецкага тэксту, расказаў я, дзякую Богу, ўсё нармальна. Ну, а з Віктарам Аслюком, канешна, праца, я маю на увазі «Слёзы блуднага сына», і далей гэта было вельмі цікава. Ну, гэта такое было эксперыментальне кіно. Ну, што, мы зрабілі, ён атрымаў там пару, по-моему, призову на международных фестивалях, и все. Зараз он зусім другий, я зусім другий, у его другие задачи по житті, у мене. И не треба тут размениваться. Мне здається, что я якраз нашел свое место в этом житті, и все вельми добре. А нема горшей, по-моему, бядоты, чем играть у дурных сериалах. Это просто, а особливо у тих, которые идут по этим по телебачению. Я их не гляжу, и принципиально, принципово не гляжу. И не гляжу просто тому, что это не цікаво.
Виктор, а чому, як вы лічите, вам давярали выконваць роли немцаў? По-моему, у вас вельми сапраўдная беларуская обличча.
А, починается. У меня фактура такая была. Коли бы молодые, худые, это значит, и приезжали в некую вёску на натуру, подходили завсюды жыхары, якія яшчэ памятлі, казалі: о, добры дзень, вы знаеце, немцы такія, як вы былі, высокія, гарбаносыя, тобто мяне.
Сапраўдныя арыйцы.
Канешна. Вось, это цяпер ужо, так сказаць, гады бяруцца. Ну, шо ж вы хочаце, все нормально, так і трэба.
Ну, гадоў гэтых не так і шмат. 15 лютага адбудзецца ваш юбілейны канцэрт у Менскім палацы прафсаюзаў. Чым новенькім парадуеце сталічную публіку?
Ну, як чым новенькім? Як-то это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Ну, не, ну, чем? Ну, порадуем чем-нибудь, господи. А что вы хотите сейчас новенькое? А старенькое вам уже не интересное? Ну, справа в том, что нечто я новое написал, нечто мы новое проспеваем. Есть у этой даты некая такая, конечно, своя магия. И про эту магию вы доведаетесь, конечно, на концерте.
Раней у вашем активном репертуаре присутничали песни, какие можно было поднести до жанру политичной сатиры. Тая ж баляда про товарища Сапегу, чи тая ж песня про российскую наставницу Жбийска, якую ж ел белорусский волк. Теперь у вас трохи иншие темы и сюжеты. С чем это связано? пов'язана з цензурою чи з вашою власною творчою еволюцією?
Ні, то неправда, все залишилося. Погляди мої на життя не змінилися, дякую Богу. А творча еволюція – це може бути куди? Це тільки у Бога, так сказати, лівий чи правий. Все залишилося. Просто з пункту гляження 50 років некоторі речі здаються вже не цікаві. А писати 100 пісень на ту саму тему так само ніхто не буде. Є поняття одно – закрити тему. Так, написав і все. Ну що, написав хамську владу. І що далі? І що писати? Написав «Кухарчиної дітей». Написав «Блюз великий кастричник». Все, тема закрита практично. Для мене, принаймні. Ніхто другий повинен цим займатися. Нічого не змінилося. Просто з одного боку, звісно, проходить молодость, але з другого боку проходить мудрость. Така нормальна. І просто хочеться писати про нечто зовсім уже крішку другое.
Ваш відказ нагадав мені дзённіковий запис одного поета. Учора вечором написав вірш про кохання.
Да,
закрив тему.
Тему, кажу. І він закрив тему для усіх, я закрив ту тему для себе просто.
Віктор, я чув ваші співи і у концертній залі, і у былой німецькій кірші, і на подворку вязкової хати у бочках на радзімі Василя Быкова. Для вас сапраўды не має значення, з акустикою заля чи без акустики, ёсць добрий мікрофон чи нема. Що треба для того, каб Шалкевич кудысьці прийшов, убачив і заспівав?
Да нічого не треба, господи. Потрібна, по-перше, публіка, яка в этом хоть нечто розбирається і шурупить. Зараз ми просто у теперішній ситуації ми вимушені, публіка вимушена шукати тих виконавців, які її задовольняють. Виконавці, хто публіку, яка його задоволить, якого зрозуміє, ось і все. Один іде до другого, і нічого тут такого в цьому нема. Я не відаю, співати всюди комфортно. Головне просто не йти у розріз з тим місцем, у яким співаєш. Ні з природою, ні з людьми, навіть ні з закускою і випівкою на столі.
Скільки слухачів повинно бути у той залі, перед якою повинен виступати Шалкевич?
Ровно стільки, скільки у той залі місця.
І для одного, і для двох співати.
Ну, я не веду, де ви знаєте, залю на одного, на одно місце. Такої залі просто не буває. Хоча бувають часом такі інтимні моменти у житті, коли співаєш для одної особи.
Хочу пожадати вам як мага найбільш таких концертів. І хіба апошнє. Гади два тому у гутарці на нашому радіо ви призналіся, що пишете книгу про старі, а тепер непотребні речі, і будуєте дом на вісці. Дик, чи дописалася книга, і чи добудувалася хата?
Ну, по-перше, книга дописується. Книга буде мати назву «Реквієм по непотребних речах». І, справді, це у книзі буде 19 або 20 розділів. Я думаю, що смело можу сказати, що третю частку книги я написав уже. У книзі буде про все. І про старую батькову попругу, і про закинутий хутор за вёскай Гарнастаєвичі, і про машинку, яку я нас у дитинстві стригли, і про мотоцикл «Усход 2М». Ось це така вельми класна книжка буде. І я веду, де її видадуть, і як вона буде виглядати. А по-друге, так, дом стоїть за поречем. Стоїть дом покритий стрехою. Ось засипаний пісок під фундамент. Зараз під весну вже будемо класти подлогу, вставляти вікна, і зроблена на полу печка. Печ, ну, руська печка. Велика така нормальна, хороша вязкова печ, яку я хотів усю життя.
Ви слухали передачу «Вольная студия». Міхась Скобла гутарив з бардом і актором Городенського театру «Лялік» Віктором Шалкевичем, якому 9 лютого сповняється 50 років. А зараз дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванню і смс-повідомлення за гэты тиждень падрыхтавала Галіна Бакунчык. Александр Лукашенко і Дмитрий Мядзведзеў підписали пагадненне аб стварэнні паміж Беларусю і Расіяй адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Таксама было прынята рашэнне пра расійскі рубель як рэгіянальную рэзервовую валюту. На тэму беларуска-расійскіх дачыненняў наступныя выказванні слухачоў.
Лічу, што стварэнне сумесных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацверждае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што няма чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу.
Впервые при Медведеве решили вопрос с нашим союзом. Я считаю, это очень великое дело. Этот союз нам очень нужен, потому что в его основе это поддержка Белоруссии.
До этого Беларуси нават не заважили знаменальную историчную подею апошних дён, якую обачно и разважливо обмерковывают. Это сдача суверенитету и незалежности краины, або отдание ее Кремлю под заклад с неявным российским рублем, АДКБ, российским узброенным чином и так далее. Не треба быть дельфийским оракулом, как не бачить это. Кто это не заважая, история рассудит. Россия, старейший брат, купляя вассала. Валерий Шевченко, Новополоцк.
О каком союзном государстве и единой валюте Беларуси и России может идти речь? Мы, белорусы, уже жили в союзном государстве с Россией 70 лет и знаем, что это такое. Из бывших республик, входивших в состав Советского Союза, ни один руководитель государства на такое не пошел. Чтобы уничтожить свой дом, свое независимое государство, предать свой народ. Александр Григорьевич Лукашенко, вы уже давно находитесь в зоне действия российского капкана. Еще шаг, и он сработает. Остановитесь, пока не поздно. Владимир Песковский, город Гомель.
Ну вот и догулялись в союзную державу. Беларусь стала первой линией обороны России. А я меркую, что треба боронить незалежность нашей батьковщины. Николай.
Что зробил Лукашенко? Военный союз с Россией, бесконцые кредиты – это черговая, просто подлая здрада Беларуси. И в принципе не диво, это его сутность. Тем более, что треба ратовать свою шкуру. Вось и отказ Европе. Может, зрозумеют нарешті, кто такие Лукашенко. А в Беларуси протрезвеют мозги навод у алкоголиков.
Ад 1 лютага у Беларусі дзейнічае заяўны прынцып дзяржаўнай рэгістрацыі ўсіх суб'ектаў гаспадарання, у тым ліку прыватных прадпрымальнікаў. Каментары слухачоў.
Заявный принцип регистрации предпринимательства – это не больше, чем паска, потому что никаких інших изменов у карной экономики в податковом гвалте не отбылося. Шевченко, город Новополоцк.
И в початку 90-х годов амаль каждый был готов стать предпринимальником, фермером. И ему отказ влада казала, я еще рано буду им коммунистичный рай. Теперь нехай становятся предпринимальниками, да фермерами, ты артисты, коммунисты.
Улады Беларуси запросили до супрацовництва некоторых представников громадских и политичных организаций. Меркование слухачки.
Если оппозиция согласится участвовать в работе какой-нибудь пропрезидентской структуры, то это будет апофеозом ее глупости. Если идеи оппозиции будут приняты на вооружение, власть никогда не назовет имя автора. Если все закончится крахом, власть с удовольствием переложит ответственность за провал на оппозицию.
У наступных телефонованиях тема экономичного кризиса и ягоных наступствов у Беларуси.
Давно пора поменять эту уладу, это правительство. Невозможно уже жить. Мы скоро будем ходить голодные. Такие цены. А пенсии копеечные, зарплаты людей выгоняют. Надо уже спасать народ от всего этого.
На конт этого финансового кризиса. Я больше гляжу теперь на Россию. Бо если почнется в России коллапс, то тут уже достанется не только Беларуси, а, наверное, всему свету.
Вот кому плохо, пускай выезжают из Беларуси и не трындясь каждый день звонками своими, кричать плохо-плохо. Мы молимся за Лукашенко, дай Бог ему здоровья, что он отстроил и свою столицу, и деревни, и города, привел порядок. А так кому мало, так надо было работать. Я, допустим, заработала такую пенсию, что мне не страшно ничего, и повышение, и все, мне хватает. Это стыд слушать прямо звонки эти. Как вам не стыдно? Люди уже за границей, то завидуют нашей Белоруссии. А вы все тем, которые недовольны. Они, видимо, у полицаев были. Старые люди, не стыдно им говорить.
До Лукашенко пенсия наша была 120-132 рубля. В переводе на сегодняшние деньги это от 1,5 до 2 миллионов рублей. В ответ на бабушку, которая говорила, как ей хорошо, весело живется, она заработала огромную пенсию. Бабушка, может быть, бульбочку одну, шелухой ест, больше ничего не видит.
Примусовий призив у війська молодіжних політичних активістів Франа Кавячорки, Івана Шили і Дмитра Хвідорука – тема, якою протягують обмірковувати слухачі «Свободи».
Нечего делать с уклонистов от службы в армии национальных героев. Если по состоянию здоровья служить могут, пускай служат. Не хотят, пускай наказывают в законном порядке.
Тое, што учынілі ўлады над Іванам Шылам, Франікам Вячоркам, Зміцерам Федаруком, чарговая агідная правакацыя і злачынства. Я вельмі хвалююся за лёс усіх маладафронтаўцаў. Жыве Беларусь. Ніна Армалінская, город Салігорск.
Надежда Анишкевич, и что вы зациклились на этих франоках? Служить родине – это обязанность Васи, Петек, Миколов, но не франоков. Повестку в руки и сами должны явиться в военкомат. А за уклонение должно следовать наказание. Стыд и позор им.
Нехай здравить рахунок сумления войсковой структуры, войсковые частки, вязницы, военкоматы, суды. Войско Беларуси, Россия – это дурдом, альбо другая тюрьма.
Держава повинна у першую чергу дать магчимость отримать адукацию Вячорки, Федоруку, Шилу. Але держава топша конституцию. Як такую державу оборонять гэтым юнакам? Это отказ человеку, який за хлеб радуется призыву у войска Іваценко Станіслава.
Я лічу, что наши молодые активисты сами не жадают служить у войску. Не жадают. И не треба тут приплетать политику. И мая, видать, рацию примовка. Языком болтать, не лопатой ворочать. Анна.
На свободу протягивают поступать звонки у подтримку оппозиционной молоди, яких забрали и забирают на службу войска. А есть такие слухачи, якія осуждают этих юнаков. Хочу напомнить, что говорка идет не об тем, служить не служить. Говорка идет об тем, как законодавство выконывалось однольково для всех, как для БРСМовцев, так и для оппозиционной молоди. У отповедности с законодавством предугрежена оттермировка от службы войску студентам. Этим повинны користаться усе без выключения. Коли проблемы со здоровьем, по яким есть обмежеванне для службы в войску, то это повинно тычиться всех. Я б не хотел лечиться у тих врачов, якія ставят диагноз под диктовку спецслужб. А тое, что юнаков доставляют у войска у кайданках под конвоем, то этим самым улада ставит знак поравнання помеж турмой и армией. Есть небезпека, что супрать оппозиционных юнаков службовые особы могут метанакеравано выкрастать пресс армейской дедовщины. Илья Копыл, город Менск.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на інші теми.
Який осліпляльний блеск золота, алмазов при узведенні на простол нового патріарха православної церкви в Москві. І амаль одночасно з великими православними імпрезами жудасне політичне забойство в Москві адвоката і журналістки нової газети. Смерть тільки за те, що показували Росію не в блеску золота, а значить любили її самооддано.
У Гомеля йде епідемія грипу. Не відминула. Это болезнь и наш дом. Нас с женкой и двое внуков. Вызывали доктора. Доктор послушал детей и выписал леки. Пошел я в аптеку и спросил эти таблетки, есть или нет. Есть таблетки 35 тысяч, а у меня всего 10 тысяч в кармане. Я завернулся и пошел. А до пенсии еще 10 дён. Как нам дальше жить при таких ценах и что будет дальше? Слава Богу, что хватает на хлеб нашей пенсии. Город Гомель, Леонид Плеско.
Я послухал, коли зачитал лист на свободу, и вот там один слухач пишет, что звонят все же те самые люди. Чего нема других людей больше. Но эти люди хоть те самые, но каждый день свежие новини они говорят, и говорят правду. А вот когда переключишь на БТ, там всегда один же тот самый наш этот президент, и каждый день говорит одну и ту самую хлусню. И я, когда его так вот побачу по телевизору, я сразу выключаю и перехожу на Белсат.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Я яшчэ раз нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.
Доследы свабоды.
Сусветны фінансавы крызіс карэктуе заробкі беларусаў. Усё даўжэйшае прастою прадпрыемстваў, згортванне экспартных праграмаў, недахоп абаротных сродкаў імкліва з'ядаюць прыбыткі, якія кіраўніцтва краіны яшчэ нядаўна абяцала давесці да еўрапейскіх стандартаў. Якія сюрпрызы рыхтуе беларусам эканамічная сітуацыя? У працяг тэмы Ігар Карней.
Адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, Менскі аўтамабільны завод, пад пагрозай спынення вытворчасці. Працоўныя не выключаюць, што ад сакавіка канвееры стануць. У лютым МАЗ ўжо перайшоў на трохдзённы працоўны тыдзень. Вырабленая тэхніка не рэалізуецца, пляцоўкі перапоўненыя машынамі. Такая сітуацыя ўжо ўдарыла па кішэні супрацоўнікаў заводу. У залежнасці ад кваліфікацыі спецыялістаў скарачэнне заробкаў склала 30-50%. Той, хто да крызісу зарабляў 1,5-2 мільёны рублёў, цяпер мае толькі палову. Як патлумачыў адзін з інжынерна-тэхнічных работнікаў, асноўным складнікам высокіх заробкаў былі прэміяльныя ад экспарту тэхнікі. Прэміі складалі да 30% зарплаты. Цяпер экспарту практычна няма, і перспектывы аднаўлення паставак за мяжу цьмяныя. У крыху лепшай сітуацыі працаўнікі Менскага трактарнага заводу, хоць паводле афіцыйнай статыстыкі, у студзені вытворчасць трактараў і спецтэхнікі зніжана на 50%. Кіраўніцтва прадпрыемства тлумачыць, цяпер у запас трактароў амаль не вырабляюць, бо найперш задавальняюцца замовы, пацверджаныя жывымі грашамі. Таксама ў адміністрацыі не хаваюць, што ўратавала сітуацыю рашэнне ўраду выдаткаваць сродкі на разгрузку сельгасарыентаваных прадпрыемстваў напярэдадні пасяўной.
Калектыў жа агромны, зарплата ж нармальная, 1,7 мільёна пераваліла ўжо. Сейчас сельскаму хозяйству денежку выделила, часть денег уйдет на покупку техники. Хозяйство будет поддерживать, часть этой поддержки выльется в том, что будут покупать трактора, комбайны. Ну, поля ж пахать надо. Чем пахать будут? Тракторами.
Однако ситуация на большине предприемств далекая от идеальной. Асабліва терпяць рэгіянальныя падраздзяленні. Шмат якія з іх – зборачныя цэхі тых жа МТЗ, МАЗу да іншых менскіх заводаў. Скарачэнне вытворчасці на галаўных прадпрыемствах фактычна паралізуе працу ў філіялах, дзе заробкі і без таго былі сціплыя. Самая распаўсюджаная практыка аздараўлення сітуацыі – выпраўленне людзей у адпачынкі, часта нават без захавання заробнай платы. Кіраўніца юрыдычнай службы незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Алена Яськова звяртае ўвагу на тое, што ў часы крызісу людзі павінны асабліва дбаць пра свае правы і дамагацца грашовай кампенсацыі згодна з працоўным кодэксам.
У соответствии с трудовым кодексом, статьёй 34, падзенне аб'ёмаў производства і временна адсутствие работы кваліфіцыруецца как простой. Всё, што происходит, это простой по вине нанимателя, который не может обеспечить работников должным объемом работ. Если нет возможности перевести работника на другую работу, наниматель должен оплачивать ему этот простой 2/3 тарифной ставки оклада.
Як лічаць некаторыя эканамісты, беларуская прамысловасць дасягнула такой мяжы, што бліжэйшы год заводы могуць увогуле не працаваць, а толькі распрадаваць вырабленую прадукцыю. І з гледзяча ўраду важна не шукаць шляхі захавання заробкаў на перадкрызісным узроўні, а забяспечыць рэгулярнасць выплат. Пакуль тэрміны ўдаецца вытрымаць, але са згортваннем экспарту, як кажуць на прадпрыемствах, чапляцца за звыклыя дні заробкаў усё складаней. Аднак нават прадпрыемствы, якія пакуль не спыняюць канвеер, вымушаныя карэктаваць заробкі сваіх работнікаў. Супрацоўнік менскага заводу «Атлант» кажа, што занятасць хоць і засталася на ранейшым узроўні, аднак ўжо абвешчанае 20-процентнае зніжэнне.
Работа ёсць. В феврале говорили, что план уменьшится. У нас так официально был план 515 в смену, один конвейер делаем. Говорили, в феврале будет 470. Ничего подобного, даже увеличили. Приезжают машины из России, забирают холодильники. Зарплату понизили на 20%. Мы, например, белорусских получали 1,5 миллиона, сейчас будет на 1300 меньше. Девальвация в отношении доллара. Минус 20 и минус еще считай 20.
Летась вице-премьер Владимир Семашко на сустрече с депутатами пообяцал. У 2009-м помер среднего заробку по народной господарце складзе $590, а ў бюджэтнай сферы $550. Забяспечыць прырост рэальных прыбыткаў планавалася за кошт прагназаванага росту валавога ўнутранага прадукту на 10-12%. Аднак у звязку з эканамічным крызісам рэальныя заробкі скараюць зусім іншыя вяршыні са знакам мінус. Поводле оценки Международного валютного фонда, рост валового внутреннего продукта Беларуси резко скоротится с 10% у 2008 года до 1,4% у 2009. МВФ рекомендовал белорусским уладам спынить подвышение заробков на державных предприемствах на узровне 5%. Усе попередние подвышения, поводле экспертов фонду, экономично неподмацаваные, покольки истотно опережвали нават прогнозованный рост вытворчести. У такой ситуации нават далекие от глобальных падеев люди задаются одним и тем же питанием. Коли шакать закончения экономичного коллапсу? Однако нават досвеченные специалисты ставят у своих прогнозах шматкропье. Вот что с нагоды кризисных з'явов меркует доктор экономичных наук Геннадий Лыч.
Этот кризис вельми складанный. Тут не только он связан с теми кризисами, которые колись были и были выкликаны с переход от одного технологичного уклада до другого. Я не выключаю, что тут и махчима и гульни людей, которые могут уплывать на ход сусветной экономики, особливо финансовой сферы. Я этого не выключаю. А лишь доказов у меня никаких нема. Они есть только у тех, кто
Про то, як эканамічны крызіс паўплываў на стан беларускіх прадпрыемстваў і на дабрабыт работнікаў, расказаў Ігар Карней.